Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И казвам добър вечер на господин Рамадан Аталай.
Добър вечер.
Видях ли какви тежки теми съм ви задала?
Да.
За ДПС.
Като слушах преди малко и разбрах, за ДПС тежки теми няма.
Добре, сега ще видим. Всички очакваме с трепет изявлението на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Колеги, последте малко от началото на коментара ми, ще ви кажа, докъде да може господин Аталай да влезе в темата. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита днес на 8 декември 2019 година. Да е честит студентския празник на всички настоящи и на всички бивши студенти. Днес ще питам, господин Борисов, Тръмп, Путин и Европейския съюз, България ще побере ли в дланта си? Земя като една човешка длан, беше нарекал поетът България. Премиерът Борисов се опитва българската длан, независимо, че е малка, да е корава и да побере и газовата пирожка на Путин, и Макдоналдса на Тръмп, с кюфте от сигурност, зеленчуци от енергетика, сос от борба срещу корупцията и венецианска пица от контролиран главен прокурор и независими върховни съдии. В дланта ни Българската социалистическа партия и Обединените патриоти ни пуснаха да подрънкват и 8 железни левчета. Субсидия на глас за партиите. Шумолет и 250 лева пенсия и 10-15 до 18% увеличение на заплатите. На 19 декември на показалеца Ахмед Доган ще постави поредния си пръстен с печат. Аналитичното му слово се очаква, както винаги, да подреди фактите и да изрече неизреченото. Айде отзад напред. Всички очакваме трепетно изявлението от неизреченото, да, от Ахмед Доган, почетния председател на
ДПС. Аз често анализирам, защо цялата българска общественост очакват едно мероприятие на Движението за права и свободи, където господин Доган взима дума само за
ОМЕ. А това е жива, нали бях? Защо го анализирате? Защото нищо не се казва, нали?
Не, напротив, имам чувството, че има глад от посланията, които изпращат другите политически формации, другите лидери. И затова се насочва всичко към един политик, който доказал себе си, че е визионер, че с години мисли напред за България, и то в различните сектори на развитие на страната, разбира се, и в политическата сфера. Мисля, че затова всички очакват наново дали тази година ще е 19 декември, до година 20 декември. Едно последно събитие за годината на Движението за права и свободи, където вече се превърна като поредното послание към обществото, подредени заедно с президента, господин Доган, и ако има и други, които могат да си позволят да визионерстват в политиката в България. И затова мисля, че едно обикновено събитие, едно тържество с даване на реална оценка за миналото, за изминалата година и за няколко изречения за визията за развитието не само на България, и на Европа, и на света. Тези изречения будят интерес в обществото и смятам, че и този път може да има нещо, което господин Доган да отправи така положителни послания към обществото.
Аз сега шеговито засегнах и другите теми. Ще успее ли?
Те не бяха чак толкова шеговито, защото
българската ръчичка да поеме руската газова пирожка и американския магнат.
Знаете ли, преди малко слушах тук в коридора министъра на енергетиката и за въглищата на министъра на околната среда. Извинявайте. и за въглищата, ще пиеме ли вода, ще дишаме ли чист въздух. Сега, ако тръгнете след малко и София, ще видите как дишаме въглищен прах. Мириши цяла София. Днес слушах...
Днеска Фандъкова даде изявление, че 3-4 пъти над допустимото са...
5 пъти. Клинт Приз днес казаха 5 пъти само фини прахови частици. Да оставим всякакви други измервания, които ги имат в екологията и не ги съобщават. Крайно време беше, когато Движението за права и свободи отправяхме послание, че времето на въглищата, на чист български език казвано на кюмюре, отдавна е приключило. Енергетиката в света вече се развива с иновациите, с новите технологии, с новите енергийни суровини и те не са в липса и в България. Ако в най-кратко време разберете, че 2025 година въглищните централи на България ще бъдат затворени от Европейската комисия, от Европейския съюз. Колкото и да направим дерогации, няма повече кой да ни остави мариците да замърсяват въздуха на Европа. Ние до тогава трябва да сме направили всичко възможно. Какво ще направим с замесващите технологии и замесващите мощности на въглища, които ще бъдат? Апропо, същата работа и с ядрената енергетика. Аз, доколкото разбрах и вие присъствахте в Америка, в момента управляващите така най-гордо заявяват, че ще
почнат
да инвестират в ядрената енергетика.
Чакайте малко, тези, ако не знаете, спряха. Тази седмица, която идва, идват американски експерти, именно да направят дюдивиженс, или как да го нарека, на българската енергетика и специално на ядрената.
Да, не ги познавам, но искам ще да им кажа още от сега, че ядрената енергетика, вземете, тя е приключила в Европа. Германия е затворила всичките си ядрени централи. Дания, Норвегия и за другите, да не говорим, те са минали вече към водородните технологии.
Така.
И ние в момента, за да направим така добро впечатление и на Путин, добро впечатление и след океана, се чудим по какъв начин да възобновим един проект, който от господин Борисов беше наречен проект, който няма да има бъдеще.
Говорите за
като Движение за права и свободи, още веднъж заявявам, че...
За АЕЦ Белене
говоря. Да, АЕЦ Белене говоря, че ядрените технологии вече нямат бъдеще.
Дайте да отворя една скоба, позволете ми.
Да.
Водородните технологии. ТЕЦ Варна, който е собственост на вашия почетен председател Ахмед Доган.
Така пишат по книгите.
Или както и да е.
Да,
какво
Тец
прави?
Варна,
той е иновативен.
Разбира се, ТЕЦ Варна веднага мина на газ. Ако в най-близко време нашите въглишни централи не ги преобразим да направим онези инвестиции, които са направени на газ, ние ще сме закъснели с следващите 12 години.
Веднага да ви питам откъде е този газ. От турски поток, срещу който Путин, аз казвам, руската пирожка газова, претендира, че не се строи с темпо, или с тъщения газ, който започнахме плахо да внасяме през Гърция.
Мисля, че и президента Путин и президента Тръмп са наясно, че тази тръба, която е необходима, за да захранва Европа с газ и частта от газа, която ще остане в България, тази тръба ще бъде построена и трябва да бъде построена. Ако има политици,
които... Борисов каза, че в срок.
Може би няма да е в този срок, който беше първоначално. Защото имаше обжалване на процедурите и там минаха някъде около 3-4 месеца.
Един метач под Пирогов.
Да, минаха 3-4 месеца.
Един метач под Пирогов беше подължен.
Да, имаше определени претенции, интереси, които са преодолени. И в момента аз съм напълно убеден. Даже имах разговори с газовиците и с директора на Булгартрансгаз. Прави се всичко възможно да се влезат в онези срокове, които са максимално допустими и са необходими, за да се построи едно такова съоръжение. Това съоръжение е необходимо за България. Това съоръжение е процес на ред грешки на политиците, като се почне от господин Иван Костов, се стигне до господин Бойко Борисов. Но този път, когато птичката ни е кацнала на рамото, България няма никакво основание.
Коя е птичката от двете? Птичката? Президента Путин или президента Тръмп?
Аз мисля, че по тази тръба ще вървят и руски газ, ще върви и американски газ. Зависи кой по какъв начин ще си ангажира капацитетите. Но ние трябва да направим още нещо.
Имаме две птички на рамото. Как ще уравновесим?
За да имаме...
Как ще уравновесим техните пък така, вие, така, конфликти.
Още малко ще ви кажа, нали, се бориме да бъдем газов хъб. Ние трябва да имаме дори още други източници, които трябва да произвеждат
и
да
поставят. Чакаме азерски пак. Газ.
Чакаме азерски газ, чакаме от газа, който може би от Средиземно море, което ще се произвежда. Разбира се, чакаме и наше собствено производство и то не от близко време.
Добре, преминаваме веднага на другата част от темата.
Само да ви кажа, газа е преходният етап на енергетиката. Следващия етап, който ние трябва колкото се може по-бързо да адаптираме нашата система, е водородната енергетика, която вече с крачки, с години е напред и в Германия,
това
и в Дания, и в Норвегия.
Това е доста непознато за България.
Доста непознато поради простата причина, че преди малко, когато задавахте въпроса, ще пием ли вода, в света има институции, които се занимават от дълго време с модификация на времето и могат да предизвикат да вали дъжд там, където е необходимо, или да отклонят съответните порои, които не са се случили в това. България там също закъснява.
Раз вас времето винаги теше много бързо. Хайде да скочим бързо в темата.
Не, сигурно ми намалявате времето заради
ми
другите,
намалявам,
но,
ви
но този път мисля да не става, докато не отговори.
Жигонс. Да. Как ще се развият отношенията ви с Обединените партньори, патриоти и ГЕРБ? Защо пък не из БСП, но те на втора линия ги познавам. Поставям след като през главата ви на ДПС се гласува 8 левчета субсидия на глас.
Така, да си дойдем на думата за субсидиите. Искате да ни вземе. Всяка политическа формация трябва да има политически живот. Този политически живот се произвежда и се развива чрез парични средства. Движението за права и свободи повече от 10 години се опитваме да България да се обърне веднъж за винаги. Дали партиите ще бъдат субсидирани от държавата и ще се откъснат опашката от бизнесмени, откъдето да не са зависими.
Но в момента или, не сте гласували или, откъсването на опашката.
Един момент. Или ще минеме на другата система. Всички политически формации отиват и чукат на вредите на бизнеса. За да се случи това нещо, трябваше на политическите формации, на малките партии да се дадат тези средства, с които те могат да развиват политиката си в 265 общини. Ние сме онази партия, която може да бъдем баланса, чрез който може да се мери на коя политическа формация.
Не избягайте въпроса, можете ли да се издържате?
С 8 лева при 265 общини, по 1000 лева на община разходи на месец, както и да ги смятате, този човек, който е общински председател, ако рече да посети 25 до 30 населени места, с 1000 лева заплата от тях и удръжките, като му свалите, с 500 лева няма как да развива политическа дейност. Чиста сметка, точно и ясно. Нека да излязат и да ви обяснят, защо ГЕРБ и БСП така се обединиха, когато ставаше въпрос за субсидиите от 8 лева, където имат над 500 хиляди гласа.
Бойко Борисов обясни, че щял да бъде загубен бюджет, а няма да бъде гласуван.
Така ли? Да. Значи те тогава нямат политически партньори, те си имат рекетьорски партньори. Така излиза. Ако той се страхува от Валери Симеонов, значи тогава тежко му е горко на тази държава.
Вие ще свалите ли Валери Симеонов от поста за местен
председател? Не, Валери Симеонов не е проблем на Движението за права и свободи. Валери Симеонов е проблем на цялата държава, особено на господин премиера. Валери Симеонов е един арогантен тип, който не е... Ако това е политика, от който моите деца и наследството на България ще вземат пример как и по какъв начин трябва да се държат в обществото и как ще бъде развита държавата, аз не искам да имам нищо общо с такъв политик. И още повече, омразата на този човек или рекетьорството му е толкова изписано в лицето, че в деня, в който беше свален от вице-премьер, същия ден той наложи да бъде избран за зам-председател на Народното събрание, което според мен всички в България би трябвало поне малко да се замислят.
Един рязък завой, кратко, за рекетьорството.
Само да не изхвърли центробежната сила, да.
За рекетьорството. Рекетира ли Борисов да назначи надзиряващ главния прокурор?
Опитите на премиера в тази насока дълго
мисли. Не, са негови, рекетирани от някого?
Не е рекетиран от някого. Господин Борисов се опитва да намери баланса между Венецианската комисия,
която няма задължително с нейните указания.
Венецианската комисия и това, което се случва в България. Uh-huh. Няма да може да намери правилния път. Не може да след като Конституцията ти дава основни правила и насоки, трябва да бъдат спазани. Това са законите, правилата за избор на главен прокурор. И това би трябвало да бъде и така би трябвало да се продължи.
Тоест, вие ДПС ще гласувате ли в зала да се назначи такъв надзорен орган над главния прокурор?
Мисля, че дълбоко замисъл има във всичко това, което се случва и какъв? Би трябвало да го анализираме. Тогава, защо не избираме и независим премиер на държавата, който да бъде контролиран?
Страхотен финал на проекта за главе.
Благодаря ви.
Благодаря ви. Както винаги, благодаря ви. Рамана Аталай за ДПС, коалицията ГЕРБ, Обединени патриоти и енергетиката. Кратка рекламна пауза и продължаваме. За коалицията Обединени патриоти, законността, премиера, президента, опозицията, Явор Нотев, екс-заместник председател на 44-то Народно събрание. От Атака.